Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Christo. El coran saluton al ciuige auscultantui della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. Comencigis la conclavo. Hodiau la sepan de maio e la deca horo en la Basilico de Sancta Petro, la cardinalo doieno della cardinala collegio, Giovanni Battista Rei, en la cesto de ciui cardinaloi electantoi, presidis la solenan meson por electo de nova papo. En citiui horoi de fido plena attendo, la cardinalo re alvocis la helpon de la Sancta Spirito, char, kiel li diris, pregi estas la sola, giusta, cae nepra sinteno, cae li aldonis. Estu electita la papo, ciun la ecclesio cae la homaro besonas en citiu tiel malfacila cae complexa momento de la historio. La ago de la cardinaloi electantoi, ciui havas la respondezon electi la novan episcopon de Romo, estas, lau la cardinalo, ago de la plei alta respondezo, cae home, cae ecclesie. Gi estas decido de la extraordinara gravezzo. Temas pri ago, en ciu oni devas forlasi cian personan consideron, cae pensi ununure pri Dio, cae pri la bono de la ecclesio, cae de la homaro. Re rigardante alla Evangelio lau Johano proclamita latine dum la celebrado, la predicanto rememorigis la inviton de Jesuo alla discipuloi, restu en mia amo. Tiu nova ordono, ciu ne conas limoin, devas caracterizi la pensoin cae agoin de ciui discipuloi de Cristo. Amo estas la sola forto capabla shangi la mondon, daurigis la cardinalo, substrecante che la fundamenta qualito della pastisto estas la amo gis la plena ofero de si mem, cune, cun la reciproca helpo cae engagigio por la ecclesia comunezzo cae por la universala homa fratezzo. Alia grava tasco della posteulo de Petro, elsterigita dum la predico, estas flegi la comunetson de ciui cristanoi cum Cristo, la comunetson de episcopoi cum la papo, cae inter si. Ne temas primem centrismo comunetso, sed pri comunetso directita alla tuta homaro, inter homoi, popoloi cae culturoi, tiel, che la ecclesio estu heimo cae lerneio de comunetso. Li ancau substrecis gravetson conservi la unuetson de la ecclesio lau la voio marcita de Cristo. La unuetso desirata de Cristo mem. Ne signifas uniformetson, li clarigis, sed profunde radicitan comunetson en diversetso, ciam cun plena fidelezzo alla Evangelio. La pregio de la cardinalo re estas clara, Dio donu alla ecclesio novan papon lau via coro, por la bono de la ecclesio cae de la tuta homaro. Li ancau avertis che la electo de la papo ne estas nura sinsequo de personoi, sed ciam estas reveno de la apostolo Petro. Ni dopregiu porque Dio donu alla ecclesio papon, ciu capablus veci la conscioin cae la moralain cae la spiritain fortoin de la hodiaua socio. Socio, forte caracterizita de tecnologia progresso, sed ciu tro ofte forgesas Dion. Hodiau postegmense de la capelo de Sanctae Petro cae Paulo de la Apostola Palazzo, ie la 16 horo cae 30 minutoi, 133 cardinaloi electantoi, cantante la himnon Veni Creator Spiritus, en iris la Sixtan capelon, kie ocasas la conclavo por la electo de la 267 posteulo de la apostolo Petro. La plei una inter ili estas la 45-iara cardinalo Nicola Butzhoek, dum la plei agia estas la cardinalo Carlos Osora Sierra, ciu la 16 de maio atingos agion de 80 iaroi. Laula continento en la conclavo partoprenas 17 cardinaloi el Afriko, 52 el Europo, 23 el Azio, dek kvar el Norda Ameriko, kiu inkluzivas Usonon kaj Kanadon, ses el Centra Ameriko, dek ses el Latin Ameriko, kaj kvar el Oceanio. Inter ili 33 kardinaloj apartenas al dek ses religiaj familioj, kaj 23 laboras en la Roma Kurio. Post alveno alla Sixta Capello, la cardinaloi electantoi juris secretetson, cae post la ordono extra omnes, ciui exteren, en la capello restis nur la cardinaloi electantoi. La secreta caractero de la electo celas conservi la integretson de la proceso, eviti exteren influoen, cae crei atmosferon de pregio cae discreta prudento. La balotadon precise definas la apostola constitucio universi dominici grecis. Por valida electo de la papo necessas du triona plimulto. En citiu conclavo tio signifas almenau 89 vocioin el 133. Laula tag ordo hodiau estas planata unu vocdono, dum morgau estus kvar, du antau tag mese, cae du postagmense. La fumo e la camen tubo de la capelo aperos post la dua cae post la quara vocdonoi. Se la papo estus electita pli frue, la blanca fumo same aperos pli frue. Hierau, dum sia lasta generala conveno, la cardinaloi directis fortan alvocon por batalhauto en la regionoi trafitei de conflictoi, comunicas Sancta Seggio. Constatinte cun bedauro che ne ocasis progressoi por pats proiectoi en Ucrainio, Mes Oriento, cae tiom da aliae locoi en la mondo, ili esprimis zorgon pro la intensigio de atacoi precipe contra la civila logiantaro. Ni directas sento plenan alvocon al ciui concernantoi, porque kiel eble plei baldau oni atingu constantan batalhalton, cae intertractu sen antau condicioi cae pliain procrastoin, cae tiel longe sopiratan pacon de la tusciatai popoloi cae de la tuta mondo. La cardinaloi ancau alvocas ciuin fideluloin, intensivigi sian pregiadon alla signoro petante justan cae longdauran pacon. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Iesuo Christo.